بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa bado tunaendelea kunasihiana katika jambo la dini yetu, na hususan jambo la da'wa na ilmu, ila ta'allumi wa ta'alim ila da'wati ila Allah ta'ala bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Mambo haya yanahitaji kushauriana, kunasihiana kwa kiasi cha juu sana, kutokana na ukubwa wake na uzito wake, kwa sababu mtu akitengeneza au akitengenekewa katika jambo hili, katika mambo haya, anakuwa ametengenekewa katika dunia na akhira, na akiharibikiwa anakuwa anaharibikiwa duniani na akhira. Kwani ni wajibu kupiana nasaha na kupiana miongozo katika mambo haya. Kwa kuwa nimezungumza mambo mengi katika vikao vilivyofululiza, ningeiacha fursa kwa maswali, istifsarat, mtu ataka ufafanuzi katika jambo, ataka mwongozo kwa yale ambayo yatakuwa ndani ya ujuzi wetu, basi biidhnillahi taala tutaifafanua. Kwa leo nitaitoa fursa hiyo, pengine kuna baadhi ya watu na maswali katika uwanja huu. Vizuri, maswali mkao meandika, na bila shaka yatakuwa mengi. Tutakayo wafikishwa kuyajibu, tutayajibu biidhnillahi karim. Na yale ambayo atakuwa hatukuyajibu, basi si kwa sababu ya kutokuwa na umuhimu au kwa kuyapuuza, lakini la shaka tutanguliza ilikuwa ahamu fal aham. Kwa hiyo kama kuna maswali, mnaweza kuyakadimisha, kuna rai, maoni, tafadhali. Naam. Yapo. Naam. Sual. Wa kusema basi sio lazima kuuliza, basi sio lazima kuuliza. Uko na swali? Swali kuhusu nini? Kuhusu nini? Ndio tajua kwamba lahusika wale husika. Yale sasa hivi ana nafasi kidogo. Nazungumzia masuala ya ilmu, da'wa. Kuna swali hapa. Uliza.
جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك kwa kuzingatia ile ambayo umetunasihi kuna baadhi ya maswali ambayo mimi nayauliza kwa baadhi ya ile ambayo nahitaji kupata miongozo kutoka kwako Allah kuhifadhi swali la kwanza nimelitoa katika na saa zako ghali za jana ulipokuwa ukitaja baadhi ya vitabu katika baadhi ya fani kama mifano vitabu ulivyovitaja vingi ulivitaja katika vitabu vya al-mubtadiin sikuelewa kwamba vitabu vile vitazingatiwa ni vya mubtadiin kwa kuzingatia ule usomaji wa wanafunzi au kuzingatia fani husika mfano kitabu kama Qatlun Nada wakitaja wanazuoni wa fani ya nahwu wanakitaja kama kitabu cha al-mutawassitin tasenzikana akapata mtu shikali kwamba ile istilahi inatumika ni istilahi ya watu wafani au ni kwa sababu mwanafunzi bado hajafika katika yale malengo bado anasoma wasail za kumfikia katika al-ulum ash-shar'iyya barakallahu fik sala kwanza
naam bismillah kuhusiana na suala la vitabu vilivyotaja kama mifano ya kuwa ni vitabu vya al-mubtadiin ile ni kwa kuzingatia kwa kila fani miongoni mwa fununi za ilmu kuna vitabu vya kuanza sasa pingine mtu anaweza kuwa ni katika mutawassitina min talabati al-ilmi katika fani fulani lakini katika fani hii nyingine yeye ni katika mubtadiin yani pingine akawa kwenye daraja kati na kati kwenye fani fulani labda amepiga hatua katika ilmu ya fiqhi mathalan amepiga hatua katika ilmu ya mustalahul hadith lakini yuko nyuma katika ilmu ya nahwu kwa hiyo katika ilmu ya nahwu kuna kutubu limubtadiin الطالب المبتدئ أنا في تاب وأنا أنزا كتكا فني إليه كي معظم في تاب اللي في تاب يجانا أنا في تاب وأنا بوسيك المبتدئين كتكا كل فن كتكا فني هي كتكا فني هي فني هي هيب. لكن هنا ما أنا كوانبا المتوسطين أو المستفيدون أو قلوا غنجي المنتهي بل حتى العلماء haina maana kwamba hawezi kupata faida na ndio maana utaona mfano kitabu Bulughul Marami baadhi ya ulama wakubwa katika zama hizi na wengine waliotangulia ni katika vitabu ambavyo wao walikuwa wakizunguka navyo kuifanyia muraja kuvihifadhi na kuvisomesha wao wenyewe huvirejea kila mara na wao ni ulama huwezi kuita ni mutawasitin wala mubtadiin ulama na ndio maana pia nikaa nimesema ile maneno ya al-hafidh pale alipokuwa ametaja liyasira man yahfadhuhu min baini aqrani nabigha wa yasta'ina bihi at-talib al-mubtadi lakini wala yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi ar-raghib al-muntahi kwa hiyo kitabu kama شرح قطر الندى لازم زي شرح شرح قطر الندى كتاب جاء متوسطين كتك وتوناحه كشتوه كتك درجة المبتدي جسا لأنه ما نعمك يندك فيله kitabu kinataka kinataka maarifa na akili kubwa kiasi fulani kukielewa. Lakini zamani wanasema kina Sheikh Abdul Razak Hamza na wengineo kama sijasahau kama vitabu vile vilikuwa vikisomwa kwa watulabu al-mubtadiin katika wakati wao tena ibtidaia. Tusa kitabu kama Sharh Qatl an-Nada chao chasomesho wanafunzi ibtidaia au wanafunzi wa jamii wanasoma kitabu hiki. Sasa hivi wanafunzi wanasoma jamii pengine nasikiwezi kitabu hiki. Sharh Qatl an-Nada ni kitabu kikubwa. Naam. Muulizaji mwingine anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana Sheikh ulianza kugusia ili ufanikiwe katika ilmu ya kupasa ya tupasa tufanye mambo yafuatayo. Ukaanza na la kwanza kujenga msingi imara katika ilmu yako kwa zile mfano wa Qur'ani kwanza kabla ya chochote, lakini kuendelea kwenye misingi iliyofuatia. Mambo tupe faida misingi iliyobaki. Jazakallahu khairan. Na sidhani kama sikutaja mingineyo, labda sikuipangilia tu, lakini kwa faida ni kwamba talibu ilmi katika mambo ya maana, mambo ya muhimu ambayo atakiwa ayazingatie ni kujenga msingi wake madhubuti katika misingi ya ilmu. Ukishaujenga msingi madhubuti, basi ni kufanya mudawama katika jambo la ilmu na kuendelea kusoma na kusomesha. Na hili nilitaja jana, ili upate faida zaidi lazima usomeshe pale itakapokuwa inaonekana kwamba na wewe wafaa kusomesha. Kwa ukiwa unatoa faida na wewe unapata zile faida, ukiwa unatoa na wewe unapata faida. Na katika kusomesha unajifunza, kuna maharati nyingi, kuna vipaji vingi unakuwa unavivuna, namna ya kutaamali na watu, utataamali na wanafunzi mbalimbali, wanafunzi wenye uelewa mkubwa, wenye uelewa wa kawaida ambao uelewa wao ni mdogo, wanafunzi wagumu na wasusuavu katika tabia, na watu wenye tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna mambo mengi utajifunza ndani yake. Ukiwa umedhamiria hasa kuitoa faida, basi nayo utapata faida. Lakini pia tukalizungumzia swala la kujiendeleza katika mambo ya kiilmu, hasa unapofikia marhala ya kwamba sasa watakiwa uyahakiki mambo. Nikatoa mifano hapa, nadhani muulizaji hakuwa hadhir au ameghafilika, kwamba miongoni mwa hayo sasa ni mtu kufanya kuandika bahthi za masail. Na wanachuoni wanashauri katika jambo hili, masala yana khilaf mlango fulani au masala fulani. Kwa hiyo wewe watakiwa uyaandikie yale, uyatafiti, ufanyie utafiti, uyafanyie bahthi. Lakini bahthi hii ni yako wewe mwenyewe, si kwamba uandike ili watawajie watu. Huyafikia kiwango hicho. Na kuna watu wanaistijali katika mambo, utakayeandike haraka haraka anafanya nashri watoto bismillah. Andika kwa maslahi yako, na ukikaa miaka miwili utaona kile ulichokiandika kama kina hakina msingi, kwa maana kina udhaifu mkubwa sana. Yani mwaka jana uliandika masala fulani, au mwaka juzi wakati uko kwenye mustawa fulani, waona ni masala makubwa kwa sababu ni mapya pengine kwako, lakini kile unavyoendelea kusoma utaona kwamba kumbe ilikuwa ni masala ya kawaida, ni mimi tu nilikuwa sijui. Ndivyo elimu ilivyo. Sasa usiwe na pupa ya kutaka kufanya nashri vile unavyoviandika. Kadhalika katika mambo muhimu sana, mtu unapokuwa sasa umefikia daraja fulani hivi ya kuwa sasa ni mustafid katika baadhi ya ulum, kama talibul ilmi almustafid, kama talibul ilmi alqawi, wataka kuna kitu unakikusudia, basi hakikisha hata katika darasa zako ambazo unatarajia kuzihudhurisha au unazozisoma, kila darasa basi unaiandaa kwa misingi madhubuti ya kielimu. Leo nitasomesha babu al-araya mathalan kwenye kitabu Bulughul Maram au al-araya, mfano tu katika umdatul ahkam. Wewe cha kufanya kabla ya kukurupuka kwenda babu al-araya vile ulivyosomeshwa, rejea alhamdulillah kitabu kama Bulughul Maram, ina shuruh zaidi ya 10 shuruhat za ahlul ilmi almutaqaddimin, kama mfano Badr al-Badr al-Tamam, al-Maghribi, Subul al-Salam, na vitabu vingine vilivyokuja baada ya hapo na vikaendelea, Muasirun, kina al-Bassam mashirehesha tawdih al-ahkam, bali milango hiyo hiyo utaikuta imeshereheshwa katika vitabu kutubu, mfano al-kutubu sita, kwa sababu babu al-araya ziko katika sunan Abi Daud mathalan na vitabu vingine. Utakuta wanaochuoni waliotangulia wamesherehesha milango hiyo, wale waliosherehesha al-kutubu sita wameitaja milango. Sasa wewe rejea pia vile vile, si vibaya ukirejea hiyo al-araya katika al-kutubu al-fiqhiyya, vitabu vikubwa vikubwa vya fiqhi kama kitabu al-majmu' cha al-Imam an-Nawawi, kitabu kama al-Mughni ibn Qudama, na mfano wa vitabu kama hivi ambavyo vinaangalia sana masala ya adilla na tarjihi ya masail. Urejea unatengeneza masala yako vizuri. Kwa hiyo unapokwenda kwenye darsa tayari ile masala wewe umeyazunguka. Unachokifanya wewe unataja kile ambacho waona kwamba hiki kinanasibiana na kinalingana na hali ya wanafunzi, kwa sababu unaweza kukusanya mambo mengi na huko kwenye hayo mengi mengi ukayaacha. Na ndivyo ilivyo unapofanya bahthi ya masala, unakutana na mambo mengi mengi, lakini katika yale unafanya intiqa, unachagua kwamba na haya 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 ndio yenye faida. Kwa hiyo umepata faida wewe uko nayo pale. Lakini pia katika wakati wa tahdhir, wahudhurisha sasa maudhui, si kwamba kila kitu ulichokiandika pale utakitaja, utataja kile ambacho unaona kwamba hiki kinanasibiana na mustawa wa wanafunzi. Lakini sasa wewe ushavuna ilmu nyingi sana katika mlango ule, hivyo hivyo unaposogea mlango mwingine, hivyo hivyo unaposogea mlango mwingine. Kwa hiyo baada ya muda utajikuta una fawaidi katika mambo mengi, lakini ni ule utaratibu tu uliokwenda nao katika mambo ya kielimu. Kuna hatua hii, hatua hii, kila masala umeyapitia vitabu tofauti tofauti, umeangalia huku, umeangalia huku, masala ya kihadithi, hadithi umezifanya takhrij kwa utaratibu unaotakiwa, waangalia masaili ya masala ya kuchungulia chungulia tu kwenye simu hivi kidogo hapa hapa, basi unakwenda kusomesha, achana nayo, fanya bahthi. Na ni jambo linahitaji muda, linahitaji maarifa, linahitaji kuwa katika ilmu, lakini linakuzidishia kuwa juu ya kuwa, na ndio faida zinazopatikana za kielimu. Lakini wewe ukiwa watosheka tu kama ni Bulughul Maram au kama ni Umdatul Ahkam mathalan, vitabu vikubwa hivi kwa yale yaliyobebwa ndani yake, pamoja na kwamba vimewekwa kwa ajili ya mubtadiin, au kitabu al-Muharrar fi al-Hadith cha Ibn Abdul Hadi na vinginevyo, ni vitabu vimebeba ilmu nyingi tu kwa ajili ya wanafunzi al-mubtadiin. Lakini unaweza kukitumia kitabu hiki 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 kikupandisha daraja katika ilmu, ukatoka kwenye mustawa fulani ukienda katika mustawa mwingine. Bila shaka hili nalizungumza wengi wenu haliwahusu sasa hivi, kwa sababu bado mnapambana na jambo la kutoka kwenye ibtidai katika ilmu, si ndio hivyo? Mbona niwaambie sasa mchukue kalamu ndio maktaba mwanze kuandika bahthi? Bahthi ipi unafanya? sawa, fanya bahthi kidogo. Bahthi gani? Na bahthi ya kiilmu ina misingi yake, ina njia zake, ni ilmu hasa, nayo ni ilmu, adabu zake, taratibu zake, namna ya kunukuu maneno, namna ya kuyapata maneno madhani. Ile iweza kukaa tu ukiona masala fulani pap, akili yako ishakwambia kwamba masala haya nikitaka kwa ufafanuzi, dhana kwanza inakujengea kwamba nitapata hapa 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 hapa. Hii sasa ni katika milango ya ilmu nayo. Lakini ikawa pia hujui kwamba sasa haya masala mimi nitapata wapi ya? Nitapata wapi, kwenye Fathul Bari au kwenye Lisanul Arab? Sasa utafuta masala ya swala kwenye Lisanul Arab, unatakiwa utulie, kwa sababu katika ilmu kubwa pia ni kujua vitabu katika kila fani, kwamba kitabu fulani katika fani fulani, hiki ndio marja katika hili, na kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, hiki kimekusanya hivi vyote nilivyovitaja, au hiki na hiki na hiki vinakusanya fani hii. Kwa hiyo ukiwa na hivi kiasi fulani, basi katika mambo fulani nitakuwa hapa hivyo hivyo, vitabu hivi, vitabu hivi, kila fani. Na kuna baadhi ya fununi, baadhi ya vitabu havitoshelezani katika jambo la ajabu. Mfano vitabu vya tafsiri ya Qur'an, wewe una tafsiri ngapi? Kama talibu ilmu una tafsiri ngapi za ilmu? Hasa tafsiri ziko zaidi ya 100. Jambo la ajabu, unaweza kuweka tafsiri 20-25 mbele yako, kile unachokitafuta hakuna hata tafsiri moja imeeleza. Kile unachokitafuta wewe, unachokifikiria kwamba hii aya hii vipi hii, ukatafuta tafsiri 20 usipate. Nasema mimi nimesoma tafsiri 5, hamna kitu kama hicho. Ulikuwa waelewa wanachokisema, lakini nifahamu. Kwa hiyo talibu ilmu katika mambo ambayo atakiwa atakuwa anamwongezea ilmu ni kufanya bahthi katika mambo masala. Lakini sasa hili nalo la kufanya bahthi lina mambo mengi kabisa, kuonyesha ya kwamba safari ya kusoma ilmu ni safari ndefu inayohitaji maazimio maalum. Sizungumzi hivi kuwatisha na kuwakatisha tamaa, yani usichukulie la tatlubuhu sahla kama yakulun, la tatlubuhu sahla, msiitafute ilmu kwa wepesi. Safari yake ni safari ndefu ambayo inatakiwa mtu aichukulie maazimio maalum. Kuna vitu vingi vya kujifunza watakiwa uvijue ili utengeneze mazingira ya kupata faida. Na hivi ndivyo wanavyonasihi wanaochuoni, anayetaka faida basi falyukassir qalam an-naqli waliyakhudh qalam at-tahrij, kama wanavyosema wanaochuoni. Ukitaka faida sasa, ivunje kalamu ya kunukuu nukuu maneno tu, chukua kalamu ya kufanya tahrij. Lakini hili ni kwa manufaa ya nafsi yako, ni madaftari yako maalumu uko nayo mwenyewe, waandika fawaid zile za kiilmu. Tunaona jambo la ajabu, kwa mfano al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana kitabu chake kimoja chaitwa Badai'ul Fawaid min idafati sifati ila mausufiha. Badai'ul Fawaid kwa maana al-fawaid wal-badi'a, kitabu chenye faida za ajabu katika fani mbalimbali ameandika. Kwa hiyo alikuwa ana madaftari yake kwenye masala haya, labda anaandika faida, hapa nimepata faida hii, hapa faida hii. Ameandika zile fawaid zikaje ni mijalladat, kitabu kimechapishwa karibu mijallad 6, Badai'ul Fawaid. Katika baadhi ya chapa iko juzu 4 kwenye mijalladi 2, chapa za kizamani. Sasa hebu angalie hizo fawaid za mwanafunzi aliyoziandika hapo ndani. Unatakiwa ukisome vizuri kile kitabu vizuri kabisa kwa utulivu, ndio utaona namna wanawachuoni walivyoazimia safari ya ilmu tangu hapo awali. Sasa tuiazimie safari ya ilmu kwa nguvu kubwa sana, na kuwekeza fikra zetu katika ilmu. Tusichukulie tu hivi hivi juu juu tu kwamba fulani yupo au kuna hivi kuna lile. La, leo twahitaji sisi, tutajiona kwamba ni uhitaji, twasoma, hakuna anayetegemea. Kesho tutahitajika, umma utahitajia. Kwa hiyo tujitahidi katika jambo hili. Kwa hiyo baada ya kujenga msingi ni kuuendeleza msingi huu sasa. Ni kuuendeleza msingi huu kiilmu. Katika watu waliofanikiwa kwenye jambo hili, mmoja wapo ni Sheikh Mukbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, katika hasa katika nchi ya Yemen aliwajenga wanafunzi katika msingi huu, wakapatikana muallifun wengi, pamoja na kwamba fujo ya uandishi ilikuwa kubwa sana, wenye ahliya na wasio na ahliya, lakini lile limejenga, limewajenga watu. Watu wameandika vitabu vizuri sana, tahqiqat za kiilmu, taaliqat, shuruhat na baadhi ya rasail katika baadhi ya masail na baadhi ya abwab. Watu wameandika vitabu vyenye faida katika fani mbalimbali, hususan katika mambo ya hadithi na aqaidi na mengineyo. Sasa watu watakiwa wawe namna ile, ndivyo inavyotakiwa. Ni safari ambayo tunatakiwa sisi twende. Sijajua kwamba nikizungumza hivi naeleweka au sieleweki. Naeleweka? Naelewa kitu gani nakusudia? Haya. Huyu anasema maswali ni mengi na katika aina tofauti tofauti. Sasa labda kuna swali moja lilikuja la kwanza hapa, anauliza, nauliza tafsiri ya aya katika suratu Ar-Ra'd aya ya 4, hakuitaja ni aya gani na mafungamano yake na ilmu, faida katika hiyo aya, na wale wana uvivu kuiandika aya 4, wa fil ardi qita'un mutajawirat, sio? Kuuliza wa fil ardi qita'un mutajawirat, na kuna katika ardhi mapande yenye kusuhubiana. Aya sema hivyo, wa fil ardi qita'un mutajawirat, na kuna ardhi, katika ardhi vipande vya ardhi vyenye kusuhubiana. Ardhi imesuhubiana, kuna pande hili, kuna pande hili. Fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin, wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تاوى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كنا كتك أرضي في باند في كسهديانا نبيه في الفيلة كنا مميا نميتين إلي وباتشا نيسي وباتشا na vyote vinanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, mvua ndio inanyeshelezwa. Lakini wanufadhilu baadhiha ala baadhi fi al-ukul, tuna vifadhilisha baadhi yake kwenye juu ya baadhi nyingine katika kula. Utakuta ardhi ni moja, mmea ni mmoja, mfano kama ni mbegu ni moja, mvua ni moja, lakini mchungwa huo huo ukazaa hili, hadha hulun wa hadha hamid, hili chungwa hili tamu na hili ni ngwadu. Maembe, mananasi, hivyo hivyo katika mizabibu na mazao mengineyo. Sinwanu wa ghayru sinwan, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, hakika kuna katika hayo alama nyingi kwa watu wanaofahamu. Na zinatumika aya kama hizi katika kuonyesha kufadhilishwa baadhi yake, baadhi ya watu kwa baadhi nyingine. Hata katika usuli za watu, watu wanaweza kuzaliwa kutoka kwenye asili moja, kwa maana wazazi wao ni mmoja, baba mmoja, mama mmoja, lakini wakatofautiana katika kila jawani, pande zote. Wanufadhilu baadhiha ala baadhi fil ukul, ikawa alivyo huyu akili yake maarifa yake na alivyo huyu akili yake na maarifa yake tofauti, alivyo huyu tabia zake na silika yake na huyu tabia zake tofauti, roho yake na huyu hivyo hivyo, watu wanaweza kutofautiana, bali hata sura wakatofautiana, kuonyesha ukubwa wa shani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, swala hili linaweza likawa ni katika hujja za kiilmu? Yani kwa maana ya kwamba muulizaji anauliza kama ni dalili kuna mafungamano yote mafungamano yake na ilmu na faida katika hiyo. Pengine wanaochuoni wameeleza, lakini hilo mimi sijui, lakini inawezekana watu wanaweza wakusoma mahali pamoja wakakuwa katika mazingira mamoja, lakini watu wakatofautiana. Inawezekana shani ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuwa kuna fawaidi ambazo wanaochuoni wanazitaja bidhabti hasa ili usilikumbuke. Lakini nachokielewa mimi kwamba watu wanaweza kutofautiana katika ilmu na maarifa, na hali ya kuwa pengine wamesoma kwa mwalimu mmoja, shekhe mmoja, manhaji yao ni moja, lakini wakapishana mpishano wa baina samai wal ardh, mbali mbali kabisa. Kwani wakina Ibn Uthaymeen hakuna watu waliosoma nao? Umam watu wengi tu wamesoma nao, kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kabla yao, akina Ash-Shafi'i na wengineo, lakini watu wametofautiana. Sasa kuwa hii aya hii bidhabti kwamba wanaochuona wanasemaje, ili misilikumbuke. Wa fil ardi qita'un mutajawi, ndio hiyo aya nne, sio ni aya nne? في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ منا katika upande wa hili asila na maswali mengi ambayo yameandikwa, nadhani kwamba kuna jambo lilikuwa litangulia kabla haya masala ya ambayo watu wengi wanayaandika na kuyatamani, kwa sababu watu wengi tunatamani tuwe tujue, yani mambo ya ilmu, na kiasi cha kuwa mtu talibu unajielewa, tuseme kwa tunataka tuwe maulama, pamoja hilo tulitaka, lakini nasema yani kusema kwamba mimi nataka niwe mwana wa chuoni mkubwa, yani hilo ni tamaa ipo kwa mtu anayetaka ilmu, yani yaani tunasema kama vile uhalisia huko hivyo, mtu anataka afikie hatua ya kuweza kutoa msaada kwa watu na yeye pia kujua kumjua Allah, kujua dini, kujua mambo ya akida, hasa ukiona wanawachuoni wakubwa ukifuatilia hata katika hatua zao za mwisho katika masala ya kuumwa kufanya kwa navyo usisitiza hasa mtu kujua mambo ya itikadi na kuwa amemakinika. Lakini mimi wasiwasi ndio nao hasa katika miji yetu, kuna mambo sisi yametutatiza sana. Jambo la kwanza, watu wengi katika miji hii kwetu, yani hii Afrika yetu, wamekuwa katika mitaa na zile familia zimekuwa zimeharibika sana katika mambo ya dini, hata wale wanaosema kwamba ni Waislamu. Kwa hiyo upande wa tabia umeharibu sana jambo hili katika maisha ya watu, kukulia mashughuli, mambo mengi yamevurugika hivyo. Baadaye limekuja jambo la dini, watu wengi pia madaris walizosoma hazifungamani na sunna, pamekuwa na mchanganyiko wa mambo mengi. Kwa hiyo upande wa tabia, upande wa kule kusoma kwenyewe, ilivyokuja jambo la sunna, kwa yale tunayoyaona sisi kwa talaba na tunaosuhubiana nao katika mambo ya kusoma sehemu mbalimbali, tumekaa tumeona katika vitu tumeona, kutokana na miji yetu iliyokuwa maskini kwenye elimu, kwanza watu wengi wengine tulidhani iliondoka muda mrefu dhana, lakini na wasiwasi ninavyoona watu wengi wanainukia hivi sasa, lile ambayo tulishalikosea kwa muda mrefu sisi, wao bado hawajazunguka. Watu wengi tamaa yao kwamba mtu ana haraka haraka, yani asomeshe, ili likuwazi kiasi ambacho hata ukijaribu kumwelekeza, kwa sababu hawaelekezeki watu, Yani sisi tunapata athar, mtu anakuja kama anasoma, wamueleze, unaweza kutoka naye huko kaje naye ukamuelekeza utaratibu wa kusoma, kwa sababu haiwezekani mtu gani kama hivi tulivyofika sisi, mtu atake kusoma alafu hatuwezi kumuelekeza, basi itakuwa hakuna chochote kujisoma, bali kumtahadharisha baadhi ya sehemu kwamba usende au ufanye sudra hapa markaz. Pamoja kuna kitu watu wanaona kwamba labda usomaji unasoma mambo machache pungu kwa mweko wake ulivyokaa, yani ukizingatia upatikanaji wa shekhe, utaratibu wako, kwa sababu ni mtu mmoja, utaratibu wa upatikanaji na kule kusoma, watu wengi wamekata tamaa, hata wale waliosoma thanawiyat jai kwa yale maneno wanaosema, na vijana wengi wanaoinuka wanaona, yani mtu anaweza kuona mimi nitakuwa kama shekhe mpaka lini, vile ninavyoona shekhe anataja baadhi ya vitu nitakuwa kama mpaka lini, yani kuna sura kama hii. Kwa hiyo wanashindwa, wanatoka, lakini akitoka hapa utamkuta ana kituo anafundisha, si kwamba ametoka hapa labda ana sehemu nyingine aliona sasa kuna utaratibu mzuri kuliko ule wa pombe. Akitoka hapa anakuwa mwalimu, ukijaribu kuzungumza naye kurudi, na kuna maisha, watu wana malengo, atapata 30-40, atapata mke, wengine wanapata wake huko na kwenda kusomesha kwa kuonekana ustadhi. Haya yapo katika saha, bali wanafunzi tulionao wengi utaona hao wanaanza kusoma, adabu ya maelekezo kwamba soma hivi sasa hivi, wengi hawa hawataki. Kwa hiyo wanakimbia wanafunzi kwa siri, waenda kuhifadhi Qur'ani vituo vya kihisbi na sehemu ambazo wewe watakuficha mpaka waharibikiwe, yani mambo yakiwa wando. Kwa hiyo utakuta mimi sioni habari ya kwamba shekhe itakuwaje, vitabu tutafika wapi. Mimi naliona hili sahali, kwa sababu ukitaka kusoma si maisha, yani kama kumwambia mtu anatafuta mali kwamba sasa wewe utachimba migodi mpaka lini, si ndo maisha? Wengine wanafukiwa huko kwa nakufa. Kwa hata mtu akifia hapa, akifia sehemu, ndo si maisha yetu yako hivi. Tutasoma na kusomesha, hatuna likizo. Kusoma ndio likizo, ni kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wengi shekhe hawajiandaa katika hili. Kwa hiyo mtu anajiwekea miaka ya kusoma. Kwa hiyo maswali mengi yanakuja na maneno yanayotoka nje. Baadhi ya vijana ambao wamesoma, wanasomesha, na wengine wanaonekana kama mustadhi, inaonekana hata kalima zinazotoka na maneno unayozungumza kama haya kwamba, kwa hiyo mtu atakaa pongo asome hayo yote na usome anisi na shekhi yote mpaka asome yake, si utazeeka? Sasa mimi nilikuwa naona licha ya vitabu, yapatikane maneno ya kuambia watu wanavyotaka kusoma, wakishakuwa na nia ya kusoma, na muda ushapotea, na miji yetu sisi tunaiona, watu wasome kiasi cha miaka mitatu minne, wasomeshe mambo fulani ili wakashike baadhi ya majukumu katika miji kutokana na hali zilivyo. Au hili ni kuoje shekhe? Kwa sababu inaonekana mambo yanayotajwa yanahitaji miaka mingi, na watu kubaki pongwe miaka hiyo, usomaji wa Afrika sidhani kama kuna mtu atabaki hivyo. Kwa hiyo mawili, ima mtu akimbia sikuwake, kwa sababu akikuwake utamzuia kwa yale unayozungumza, au ataona haya. Lakini watu wanatoka wanaenda wanasomesha katika vituo vya kisalafi. Sasa sijui miongozo katika hili likoje, na mtu anaonekana kule anaweza kule anaposomesha. Sasa mimi nilikuwa naona shekhi hili lina haja sana, lakini wengi naona wako kama na tiketi ya kwenda katika vituo kusomesha. Kwa hayo ninayozungumza, naona ni mambo ya mbali kwao. Hata kama watu wanauliza, wengi wao watarudi katika kusomesha kabla haya maelezo unayotaja hajafikia. Sasa labda tupate muongozo huo uondokaji, wanaondoka kwenda kitatosheleza au
waluadhil muadhil. Naam, tukija katika kulijibu swali lako ambalo lilikuwa lina urefu na ufafanuzi, na pamoja na kuwa ni swali, lakini pia linahitaji, kunahitajika nasaha na muongozo au miongozo kama ulivyoelekeza kwenye swali hilo. Mimi naweza kusema kwamba wengi katika wanaotafuta ilmu wamelidandia jambo la ilmu bila kulijua, au wanalijua, wamelijua jambo hili lakini wamelijua kimakosa, kwa sababu katika vituo vyetu hivi watu wanakuja kwa aina tofauti tofauti. kuna baadhi ya watu wanakuja kwenye vituo hivi pingine wanaletwa na wazazi wao, lengo ni kufundishwa adabu na kurekebishwa tabia na maadili. Alikuwa huko sikii sana, mkorofi kabisa, kwa huyu bwana huyu tungempeleka Pongwe huyu. Haya ilikuwa ikipatikana sana hapo nyuma. Mwingine wacha nikapate mahali nimalizie juzu zangu, wapi ni ngoja niende Pongwe itakuwa rahisi. Kwa hiyo anakuja hapa kwa ajili ya kumalizia juzu zake za kuhifadhi, lakini akija mwana mwanafunzi amekuja kutafuta elimu. Mwingine amekuja anataka kujua kitu fulani na kitu fulani, mathalani amekuja likizo, kuja kwa muda fulani. Hawa watu waliokuwa na malengo tofauti tofauti katika ujaji wao hapa hawawezi wakawa na mtazamo mmoja katika jambo la elimu. Na mwingine aona kwamba mimi nataka kujua mambo yangu ya ibada tu, itikadi na ibada, kwa maana nijifunze Qur'ani kidogo, nijue vipi nitajitoharisha kuanzia wudhu na mengineyo na mambo ya itikadi, basi nijue hayo alafu niangalie shughuli zangu, kwa sababu mimi na mambo yangu. Sasa akija hapa akuta maelezo kama hivi ya kutofauti. Sasa kumbe iko namna hii bwana. Mwingine kadhaminiwa mwaka mmoja au miaka miwili na mfadhili wake, anaambia bwana atakiwa usome miaka kadhaa. Sasa nitafadhiliwa na nani? Afikiria hilo. Sisi kwa sababu hatuwezi kufanya khiana, kila anayetaka kusoma tutampokea. Mimi nataka kusoma juzu moja tu, nikae hapa miezi miwili nisome juzu moja, njoo. Tusitokana tukaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shida inakuja pale mtu anapokuwa ameamua kubadilisha mawazo. Kama hata kuwa madhubuti, mtu anajitegemea kimawazo na fikra na kutoa maamuzi thabiti, lazima atayumba. Kwani jambo ambalo halitaki mihemko na jazba, nataka utulivu katika akili. Lakini haya yote tunayoeleza ndiyo uhalisia katika ilmu, ndiyo hali halisi katika ilmu, hakuna vinginevyo. Lakini pia kuna watu wameathiriwa na mifumo, kwamba mimi naweza nikawa nimesoma soma kidogo Qur'ani na kitu fulani, nimejua najua al-qirtas kitab mistaratun, najua hilo. Kwa hiyo naweza nikasoma kama mahali nikaingia mutawasita, nikatakharaji baada ya miaka mitatu nikawa nina shahada, au nikamaliza thanawi baada ya miaka minne mitano, basi nitakwenda kuwa dai mahali fulani. Sasa kishaambiwa hapo, ukija hapa kwanza hiyo mistaratun iweka pembeni, unatakiwa usome hivi kwanza, ushughulike na Qur'ani kwa muda wa miaka hii, ukimaliza uingie kwenye kuhifadhi mutun. Akipiga hesabu, singekuwa kule thana inshatakharaji saizi. Sasa nisome baki maza mutuni miaka minne, alafu ndo nianze sasa kusoma, itakuwaje sasa? Hapa maisha magumu bwana. Sasa akikutana na changamoto nyingine zinazowakabili watu katika maisha, akikutana na changamoto za watu watovu wa adabu, watu wenye maudhi, akikutana na baadhi ya nidhamu nyingine ni ngumu za kuamshwa saa tisa za usiku, saa kumi huko, au na hapa mie panifai hapa. Sawa. Sasa ni baadhi ya mifumo imewaathiri. Sasa sisi hatuwezi kubadilisha mfumo kwa sababu ya mtu mmoja au watu wawili. Tayari sisi tuna utaratibu wetu. Hatuwezi kubadilisha utaratibu wote kwa sababu fulani ataka kitu fulani. Sisi tunaona kwamba mfumo huu unawafaa watu wote. Na ndiyo asili. Kiasi ambacho mtu anakuja hajui chochote basi anapewa nafasi ya kusoma ajue chochote katika dini yake, popote pale anapostahili kuanzia aanze. Bwana huyu atakiwa aanze mwanzo kabisa, aanze kusoma qaida, alqaida an-nuraniyya, asome kuanzia alif, ad-darsu al-awwal, asome mpaka darasa zote azimalize, aingie kwenye Qur'an. Basi tunaona huu ndio utaratibu. Hivyo hivyo amesoma, amekuja ameshahifadhi Qur'an, amehifadhi kadha, atapangiwa mahali pa kusoma, ataendelea hivyo. Sasa suala la mtu kutoka au kuacha kusoma na kwenda kusomesha, kwanza si katika utaratibu. Utaratibu mtu kutoka mahali kwenda mahali kwingine upangiwa na shekhe wake na mwalimu wake, kwamba wewe kwa ulipofika sasa waweza kusomesha. Lakini ile mifumo mibovu ya kimalezi ambayo imewakuta watu wengi sana, yeye hukimbilia tu kwenda mahali kwa sababu kasoma wapi, akatoka Pongwe huyu bwana, Markazu Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah, basi msikiti huu. Haya ni huu ni utaratibu wa kimakosa, si utaratibu wa sawa. Lakini narudia tena, uhalisia katika jambo la ilmu uko hivi nilivyoeleza. Sasa hebu niambie, wewe unataka kusoma ilmu miaka mingapi? Alafu na saha za wanawachuoni zaelezaje? Kwa sababu kwa mfano ukifika baadhi ya maeneo unaweza kusoma fiqhi kitabu kimoja, tena baadhi ya milango hakiishi. Wataka elimu ya namna hiyo? Soma hapa, soma hapa, hapa, basi mtihani khalas. Kwa hiyo soma mwanzo katika kusoma kwako ni miaka saba, miaka nane, unasoma fiqhi kitabu hiki kimoja, tena kina mabatu mabatu sehemu nyingine kimepita juu juu, wala hapa kuelezwa wala hukusoma. Hivyo hivyo ukisoma kwenye nahwu kuna utaratibu huo, hivyo hivyo ukisoma katika mustalahu alhadithi kuna utaratibu huo. Ni utaratibu wa kimakosa, si utaratibu wa kielimu. Allahumma illa katika miji ambayo wajua kuna dhurusi za ahlul ilmi zinafanya taasili katika mambo haya, watu wasoma kitabu baada ya kitabu. Kwa hiyo kama utasoma kwenye nidhamu fulani, labda umepatapata kule lakini wajua nitapita kwenye vitabu, kwenye darasa za maulama, kitabu baada ya kitabu nitasoma hiki, nitasoma hiki. Huo ndio utaratibu wa ilmu. Vitabu vimepangiliwa kwamba katika ilmu ya nahwu utasoma vitabu hivi, katika ilmu ya fiqh utasoma vitabu hivi, katika mustalahu alhadithi utasoma vitabu hivi, katika sarfu utasoma vitabu hivi, balagha vitabu hivi, kitabu baada ya kitabu. Kutoka kitabu hiki unakuja kitabu hivi, katika hadithi na vitabu vingine. Kwa hiyo kuna vitabu vya kusoma vya kumtoa mwanafunzi kuwa atalibul mubtadi na kuwa ni mustafidi. Sasa nenda katika marakizi zote za ahli sunnah wal jamaa utakutana na utaratibu huo zote. Sasa wewe ukitaka jambo liende kwa haraka haraka, mambo yote hayapatikani ndani ya miaka minne au mitano. Kwani wewe kusoma kwako kutoka darasa la kwanza mpaka hapo ulipofika chuo umesoma miaka miwili au mitatu? Wewe ndio ushakuwa mtaalamu sasa. Miaka mingapi umesoma? Hebu niambie ni kiukweli, miaka kumi na ngapi umetumia? Si chini ya miaka 16. Wasoma tu, sio chini ya miaka 16. Ni sawa au si sawa? Bali vingine ikawa zaidi ya miaka 16, tegemea na fani uliyosomea. Ukisoma saba, minne, miwili, mitatu au minne, miaka mingapi hiyo? Au mitatu au minne au mitano. Sasa ukipiga hesabu hiyo minne na miwili na minne tena ni kumi tayari, na kule saba. Sasa mbona dini utakosoma shortcut? Umesoma na utu uzima, alafu unataka papo hapo hapo umeshamaliza kila kitu. Sasa miaka saba, mbona darasa la kwanza mpaka la saba ulikaa? Sasa hii ni hujuma kwenye ilmu kusema kweli, na kutoipa thamani ilmu. Lakini uhalisia katika jambo la ilmu, tena watoroka kweli kweli shule ilikuwa utoroki asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka jioni, Jumamosi na Jumapili tu asubuhi na likizo fupi. Lakini wewe hebu niambie, mara ngapi watoroka katika darasa za ilmu? Mara ngapi? Kwanza wasoma na utu uzima, alafu utakusoma muda mfupi, alafu unaghibu, mizunguko mingi. Sasa hiyo elimu hiyo, mbona mtaka kuidhulumu ilmu? Sasa hawa ambao wanaona kwamba wachelewa, mimi naona kwamba vizuri waende. Mtu anaona kwamba wewe nenda tu, utafute mahali upate shortcut, basi ni Allah akufungulia mbele ya safari. Lakini sisi utaratibu wetu utakwenda katika kila fani kitabu baada ya kitabu, na utaratibu wa mwanzo hatuwezi kuukwepa, ndio huo. Maadamu wewe ni mwanafunzi uko chini ya miaka 18, hifadhi Qur'an, ndio utaratibu wetu katika maahadi. Wewe ushavuka miaka 18, hifadhi juzuu 10 Qur'ani, uijue na uhifadhi juzuu 10, ndio utaratibu wetu. Ukitaka zaidi ya hapo, fabiha wa ni'ma, kwa vitabu vya kuhifadhi vihifadhiwe. Alafu sasa ukishahifadhi, uje sasa usome vitabu. Katika taalimu kuna hiki na hiki na hiki, na utaratibu umewekwa na unafanyiwa kazi. Sasa kama unaona hivyo ni kuchelewa, haina shida, wewe unaweza kwenda sehemu nyingine ukaenda kupata faida zaidi. Wale ambao wanaona kwamba kishaamua mimi niko hapa nisome mpaka nimalize utaratibu huu, mpaka niambiwe sasa bwana wewe nenda kasomeshe mahali fulani, basi itakuwa ni khair. Alhamdulillah, kuna watu wangapi wametoka hapa kupitia hapa kwetu wamekwenda kusifunzomesha katika baadhi ya maeneo, na wanatoa faida kwa ndugu zao. Sio kwamba washakuwa mashekhe wakubwa kadha, la, lakini tayari mtu yeye mwenyewe ashajitambua, anaweza kuwa khatibu, anaweza kuwa imam, anaweza kuwasomesha watu walio chini na mustawa kidogo wa juu. Inawezekana hiyo, kwa faida zinapatikana. Lakini pia tunawahusia baada ya muda fulani warudi waendelee na kusoma. Huo ndio utaratibu. Anataka utaratibu mwingine, khalas, sisi hatuna cha kumfanya. Kila mmoja kaja mwenyewe bwana, unakuwa na khiari. Siweza kuondoka, sisi hatuwezi kusaka tutafutia Arabi, tukuandikia Arabi tukuletee huko huko uliko, waitwa huku umetoroka, sawa. Lakini uhalisia wa jambo la ilmu unataka tulu zamani, muda mrefu. Na walillahi alhamdu, unafika wakati sasa kuna vitu vya visoma, waona kabisa kwamba sasa mimi na uwezo wa kuangalia hiki, na uwezo wa kuangalia hiki, tarudi hapa masaili wayaona, wasikiliza wanaochuoni wengine, kwa sababu katika vitu ambavyo vinaleta faida pia usiifunge akili, hasa unapokuwa tayari ushakupata faida, wasikiliza ahlul ilmi. Wewe unampa challenge hata yule anayekusomesha, bali mbona wasema hivi, kuna jambo la sema hivi, kama anababaisha utajua kwamba huyu sasa hatubabaisha hapa, hatufunga kamba huyu. Ndio elimu inapotakiwa. Lakini kwanza, katika msingi wa kwanza huko chini, ni lazima ujenge msingi wako madhubuti na utulizane, tulizana kwenye kusoma. Pata miongozo, kwa sababu ukikosa miongozo kweli utapoteza muda. Leo kuna watu hapa pengine na miaka mitano, miaka mingapi, lakini Qur'ani bado hawajajua. Kwa nini? Kwa sababu hawajaipa kipaumbele elimu. Wakiulizwa miaka mingapi, ah, mimi na miaka saba hapa bwana. Saba wasoma kweli, au tukihesabu hizo itakuwa kama siku, kama wiki tatu. Saba. Lakini wewe ulikuwa hupatilize elimu. Upo, lakini elimu huipatilize. Sasa hebu tuipatilize ilmu, tuangalie. Kuna watu wamekaa kwa muda mfupi, wamepiga hatua kutokana na jitihada na maarifa aliyojalia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa pa makaratasi kama 40 hivi au 30 na kitu, yote haya yamejaa maswali, na nyinyi mnaona maswali mengine tunavyojibu tutumia muda mrefu zaidi ya dakika 10. Tutafanyaje? Hebu nipeni rai katika haya, sisi nimejibu matatu si manne. elimu inataka muda. Kama mtu alikudanganya huko akakwambia tofauti, mrejee wewe. E bwana, mbona uliniambia hivi? Hapa kuna maswali kama sita hivi, lakini nitajibu mawili kwa kufupisha. Katika maswali yake moja anasema, kitabu ili mwanafunzi akielewe na aweze kukisomesha atumie njia gani? Kwanza kiwe ni kitabu kiko katika mustawa wake, kiwe ni kitabu ambacho kipo katika mustawa wake, kwa maana kwamba kusoma vitabu vilivyokuwa katika mustawa zaidi ya mustawa wako na kiwango chako, waweza kusoma kupata faida tu ukaelewa kilicho, lakini kama kiwango chako bado, basi itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwanza kitabu kiwe katika mustawa wako, yani mustawa wako wa kielimu. Lakini wakati wa kusoma lazima uwe hadhir, isiwe watu wasoma hapa wewe uko mtaani uko kusokoswa na bodaboda, weluko huko watembee huko, watu wako hapa wasoma, au uko safarini wasafiri wafikirie mawazo, au wauza na kununua. Kuna watu wana tabia hizo, yani akikaa kwenye darsa basi ili atulizane lazima afikirie nje ya pale. Hivyo hivyo kuna watu katika swala wako namna hiyo, ili akaa utaona katulizana, kumbe kuna vitu anavyofikiria, fikiria kwa uko taela, afikiria hivi vitu kama hivi. Sasa watakiwa uwe hadhir kwa moyo wako, kuhadhiri kile kinachosemwa wewe cha kuingia kwenye moyo wako, kuhadhir kwa maana moyo wako ufungamanishe na ilmu. Lakini pia baada ya hapo yasipite masaa matatu ila umefanya muraja katika kile ulichokisoma, sababu ghaliban akili ya mwanadamu akishapita masaa matatu kuna uwezekano mkubwa wa kusahau. Sasa ushasoma, yasipite masaa matatu, yarejee yale ambayo ulikuwa umesoma, yarejee, soma soma kwa sauti, angalie masaa ili yafikirie. Lakini njia nyingine pia katika kuyarakizi masala haya ni kufanya mudarasa na muraja kwa pamoja, anasoma huyu anasikilizana, anasoma huyu mnajadili, hasa wale wanaosoma kwa pamoja, kwa sababu ukifanya hivyo kuna kitu wewe pengine ulikisikia vibaya mwenzako akisikia sawa sawa, kwa kuna kupiana faida, au wewe ulielewa, nyote mmesikia lakini mmeelewa, wewe umeelewa vingine sivyo vile, kwa sababu una akili nyingi sana, watu wasema hivi wewe elewa vile, lakini sasa ukikaa kwa pamoja ala kumbe ni hivi. Kwa hiyo mnapokaa mkadurusu kwa pamoja mkaangalia masaili na ukawa unapitia kila mara, basi walillahi alhamdu kutakuwa na wepesi mkubwa sana wa kuweza kusomesha kile unachokisoma. Lakini katika mambo mengine wanayohusia wanaochuoni, kama ni masala ya amali ni kuyafanyia kazi, umesoma mathalan dua ya istiftah katika swala, basi anza kuitumia katika swala zako, ndio amali hiyo. Hivyo hivyo mambo mengineyo ya kimatendo, kiakwal, itikad, kuyafanyia kazi yale uliyosoma, kuna faya tarsikhi ya ile maalumati ambayo wewe tarsikhu almaalumat fil adhhan, ndio kama masala haya tuliyosoma na yako hivi, kuyaingiza katika amali. Sawa. Lakini baada ya hapo pia upate watu wa kuwasomesha. Baadhi ya ahlul ilmi walikuwa wakifanya mtu akirudi nyumbani kama akitaka kuhifadhi kitu au akitaka mudhakara, basi amuita mtoto wake au jari ya wake, njoo hapa, alafu anamsomea kama vile amsomesha, kama amekaa mbele ya mashekhe sana anawasomesha, kumbe ndio afanya muraja. Kwa maana unaikariri ile ilmu, ilmu itakuwa kukaririwa. Basi kwa hiyo baada ya hapo ni kuisomesha na kurejea na kuangalia na kutafiti. Lakini ili faida ipatikane baada ya hapo ni lazima usomeshe. Ikifika wakati wa kusomesha, usomeshe kile ulichokisoma. Usomeshe watu, usomeshe ahli yako, usomeshe nani, kama ikiwa kwa sawa kufanya hivyo upo, umeelewana? Kwa hiyo hii ni njia muhimu sana ya kuelewa. La sivyo umesoma, umeandika, umefika mahali waweka. Kija tena waendelea kesho, waandika, waweka. kitabu kimeisha au uko katika kitabu yale yaliyopita darasa 10 za nyuma zote yote ushasahau, ukiulizwa huna moja, usemaje yani wewe? Wa ajabu namna hiyo. Haya, swala jingine ili tukamilishe, anaeleza tutumie njia gani mbadala, maana vitabu vingine bei ghali hatuna uwezo navyo. Ni kweli, sijui kama kuna njia mbadala. Kusema njia mbadala, mimi sijui njia mbadala, lakini ughali wa vitabu, ni kweli vitabu ni ghali na uwezo wa wanafunzi ni mdogo, ila hivi sasa watu wa katika neema, wa kwenye neema, ulimwengu umefunguka, wepesi wa vitabu tofauti na zamani. Hivi sasa mwanafunzi mdogo tu anaweza kuona ana tafsiri ya Ibn Kathir, Fathul Bari, sio na kadha. Zamani ilikuwa hivyo vitu haviwezekani kabisa. Mimi nakumbuka kuna mwanafunzi tulikuwa tukisoma naye darasa ya Riyadhu Salihin kwa Sheikh. Yuko Sheikh kwa kutusomesha Riyadhu Salihin. Ile Riyadhu Salihin hana. Lakini alikuwa anaandika. Kaandika Riyadhu Salihin yote mwanzo mpaka mwisho. Ajua leo tutasoma mathalan kikawaida mwalimu asomesha hadithi 20, 15, basi akaazi azima kitabu cha mtu aandika kama hadithi 30, hadithi ngapi anaandika. Za leo, za kesho, kesho kutwa. Hivyo hivyo. Kwa kija pale na buku lake kashaandika hadithi, fanya taarifa zake. Hii kawaida. Yaani katika usomaji huu ulikuwa ni usomaji wa kawaida sasa. Kuna vitabu mpaka tumekuwa ndio tunajua kwamba ana kumbe kitabu kile ndio hiki. Lakini ilikuwa hatujui kwamba hicho kitabu kipo. Anacho mwalimu peke yake. Kwa hiyo nyinyi mtaandika. Sio fotokopi, mtaandika kitabu. Sisi tumesema tafsir mustalah alhadith wala sijijui ile koje. Tuandika tu. Tafsir mustalah alhadith. Kwa ni mambo ya kawaida tu. Lakini ni katika vitu vyenye baraka. Vitu vyenye baraka kubwa sana, kwa sababu hadithi au kitabu masala umeandika kwa mkono wako mwenyewe. Hadithi umezisoma, umeandika, umefika pale kwa shekhe asomesha kwa taalifu, umeandika mwenyewe kwa mkono wako. Kwanza ushafanya muraja wa kile ulichokiandika, moja. Pili, kuna tahsini ya khat, kile unavyoandika hati yako inakuwa nzuri. Tatu, unapata wepesi wa kuandika pia vile vile, kwa sababu kile unavyoandika ndivyo unavyokuwa mwepesi hata kuandika. Leo shida kubwa ya wanafunzi wa zama hizi ni kuandika, kwa sababu ya hivi vitabu. Kama akiandika ataandika jina lake tu, siku nzima kaandika jina tu, pingine au pigia hata jina asiandike. Sasa utajuaje kuandika? Kwa hiyo maendeleo haya, lakini pia yameleta mageuzi makubwa sana. Watu wanaosoma maskuli huko lakini kuandika hawezi. Tunasema mtu kaishia darasa la 3 anavyoandika. Kwa nini? Kwa sababu ya mitandao hii na namna ya usomaji kwa sasa. Masala ya kuandika, makompyuta haya yamefanya watu wasitumie hati zao za mkono. Naeleweka nikisema hivi? Kwa hiyo kweli vitabu vina ughali na kina ugumu. Vitabu vina ni ghali. Kutoka kufukarika wewe ingie kwenye vitabu, ila ikiwa lengo lako ni ilmu, wala utafikiria ufukara. Nunua tu vitabu, nunua tu vitabu, nunua vitabu. Hivi vitakusaidia, kwa sababu alkutubu silahu talib. Vitabu ndio silaha ya mwanafunzi. Kwa bila ya silaha, fabiduni silah kaifa tuqatil, pasi na silaha utapigana vipi? Kwani lazima uwe na utaratibu, talibul ilm, na ufakiri wako lazima uwe na utaratibu, kama vile una utaratibu wa kununua kofia, kilemba, viatu, simu, basi ongeza vitabu, weka katika orodha yako. Isiwe walalamika vitabu lakini una simu kubwa kubwa za bei ghali, au una kanzu nzuri nzuri. Sasa uze moja kanunua kitabu, mtumba wauza 20,000. Kwa maana kwamba nataka kusema kwamba kweli vitabu ni ghali na ni gharama, na wala hutaviweza vitabu. kila siku vitoka vipi, kila siku matoleo mapya na vitabu vipi vichapishwa, na vitabu ni ghali kweli, lakini sio hivyo unavyosomea wewe, si hivyo unavyosomea wewe, bado havija kuwa ghali, bei zake za kawaida tu. Vitabu ni ghali, kisha vitabu ni ghali na kusudia utengenezaji wa maktaba ya kielimu si sahali. Watakiwa uamue na uwe na mpango, kwa sababu pia ni ununuzi wa vitabu. Hili ndio kulisema pia ni ununuzi wa vitabu, hasa kwa mtu ambaye yuridu ayukawina maktabatan ilmiya, lazima awe na muongozo katika kununua vitabu, lazima uwe na muongozo, si kwamba watu wajinunulia tu kwa kuiga na nini. Kwa sababu hata angalia jambo la elimu lilipokuwa jambo gumu sana. Wewe ukishakuona vitabu vyako, upewe vitabu hivi, chukua vitabu, pick up nzima, kenta nzima, vitabu chukue. Kama ukusoma na hujasoma mambo ya elimu na mambo ya bahthi, wewe tafuta masharifu vipange, mtu akiingia atajua kwamba huyu jahil. Wallahi wabillah, wewe ukienda kwa mtu tu nyumbani kwake, ukiangalia maktaba yake utajua kwamba huyu jahil. Yaani ile maktaba yenyewe kufedhesha. Allah almustaan. Allah ana makubwa sana. Hamje nielewa hapa mimi. Sijui hamtanielewa leo mpango siku nyingine. Vitabu vyako vyenyewe vya kukashifu kwamba huyu ni jahilu muraqqa. Naelewa. Ule ujinga mpaka umetua viraka sasa umekaa juu umepandana namna hiyo. Kwa vile vitabu utakavyoviweka tu, kana huyu si msomi. Apenda vitabu. Ukisha vipanga tu shelf la kwanza, pap pap, mtu aliyosema akijua kwamba huyu ni msomi, anajua vitabu, au huyu hapana, huyu vitabu kapewa, vitabu karithi, au huyu anaenda tu kanua vitabu mwenye kapenda. Kwa nini nasema hivi? Inawezekana kweli? Basi wachache watakuwa wanaelewa, lakini wasema no, sasa mambo hayo sasa pia tena kuna kupiga hodi, salamu alaykum, unakuja watu wa vitabu waondoshwa ili wasije wakaona wakayadhirika, au wafunika na shuka na pazia visionekane, kwamba watu wakija wataona kwamba mimi ujahi, lakini wasiojua mashaallah mashaallah mashaallah. Hivi vitabu vinawafedhesha watu wengi sana. Kwa hiyo tusomeni kwa ufupi. Tumechelewa katika nchi zetu katika mambo ya elimu, tuko nyuma sana. Tujitahidini, tupige hatua. Elimu inahitaji hamala, watu wa kuibeba. Lakini ukiiacha elimu itakuacha. Itakwenda kwa watu wengine. Mkihama katika miji yenu itawahama na elimu itakwenda miji mingine. Hiyo ndio shani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe wake. Tatosha kwa leo. Naona bado tu mingine hapo nimeshinda na msemaji. Na darasa baada ya isha.
Barakallahu fi, jazakumullahu khairan. Nasaha nzuri, alhamdulillah, nashukuru. Nilikuwa naomba katika mlango wa kuhitimisha.
Kwa mtu mwingine asiulize baadaye au ndio sema hivyo.
Sababu mesema muda umeisha, ndio maana. No. Kiukweli mtu akiyasikiliza haya maneno kwa ufahamu wa kawaida anaweza akasema unatukatisha tamaa, kwa sababu uhalisia hasa inahitaji tusome muda mrefu, lakini kwa sababu hima zimekuwa chache na zile ishtighalat pia zimekuwa nyingi, kwa hiyo hata ule muda kadri unavyozidi kuutaja kana kwamba unaashiria kukatisha tamaa, lakini ndio uhalisia. Sasa ukirudi katika jamii yetu, watu ambao walioishikilia dawa wengi ni katika wale tulabul ilmi au amswafu talabati ilmi, yani waliosoma nusu nusu, lakini sasa ndio tayari wapo katika uwanja wa dawa, na yako masala mengi ambayo hawakukaa kwa mashaikhi wakayasoma, lakini kwa mujibu wa walivyojiweka na zile jamii zinavyowasifu, fulani anajitahidi, fulani kadha,
zinawapa jur'a ya kuyafahamia masaili mengi ambao mengi yao hawajayasoma au mengi wana ya kusagusa katika mitandao, kama ulivyogusia kwamba mtu anaweza akaenda kanukunuku baadhi ya bahthi ambazo zimewekwa kule. Sasa labda huko upande wa nasaha jamii ya sampuli hii, sababu tayari ipo, una inasihi vipi katika kukabiliana na mazingira waliokuwepo, kwa sababu tayari washakuwa ni mashehe katika miji yao na wao ndio wenye kupeleka ilmu, na uwezekano wa kutoka kwenda kusoma wengi wao wamejenga mazingira kwamba haiwezekani. Ni wachache kama ulivyohusia nadhani katika majlisi ya juzi, kwamba ni wachache sana ambao wanaweza wakatoka mtu baada ya kukaa muda mrefu katika dawa akasema masala haya au fununi hizi siziwezi nikakae ngasome, kuna ugumu. Sasa kuna nasaha gani kwa kundi la sampuli kama hili?
Naam, labda niseme kwa haraka haraka katika na pia vizuri labda tukazungumzie katika majlisi nyingine kama wasaa utapatikana insha Allah. Lakini kwanza tunakiri kuwa jamii zetu zinahitaji, uhitajio katika jambo la elimu ni mkubwa sana sana, kwa sababu ujinga ni mwingi sana, ukiacha wale waliopotoshwa na upotoshaji kwa uko mwingi, ule ujinga wenyewe kwanza ni mwingi, umeenea kwa kiasi kikubwa sana, ujinga wa kutokuijua dini, pia kuithamini ilmu katika mioyo ya wengi katika Waislamu wameipa thamani ndogo sana kwa wale ambao wana ghera na dini, lakini wengi katika wao ni mtihani. Sasa watakiwa hizi hima ziinuliwe, watolewe kule katika ujinga, waingizwe katika mambo ya ilmu, na ndio kazi ya mitume kwa ajili ya kuwatoa wote, liukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Mitume wamepelekwa ili wawatoe watu wao, wawatoe kutoka kwenye giza na wapeleke katika nuru. Sasa nataka kusema tena kwamba mahitajio ya jamii zetu kuhusu jambo la ilmu na kujifunza dini yao ni kubwa sana. Lakini pia kitu kingine, uhaba wa wasomao dini, uhaba wa watu wenye ahliya, zile sifa maalumu za kuwa ni walimu na walinganizi wa dini ni mdogo sana. Miji mingi iko wazi ukilinganisha na miji ambayo imepata watu wa kuweza kusimamia jambo la dini, lakini sehemu kubwa unatembea masafa marefu hakuna watu wa kuwalingania katika jambo la dini. Lau kama ingekuwa ilmu ni kama chakula ambacho mtu akikosa anakufa, basi watu wengi wangekufa kwa sababu ya ujinga, kwa sababu maeneo mengi hayana watu. Sasa hili limewafanya baadhi ya ndugu zetu wawe na hisi ya kurudi kuwalingania, ni jambo zuri, lakini hili lazima liwekewe mipango na mikakati. Hawa wanaokwenda kulingania na kwenda kusomesha, je, wana uwezo wa kufanya hivyo? Je, uwezo wao unakomelea wapi? Na je, watasaidiwa vipi? Kwa sababu kila siku zinavyozidi kwenda, huyu aliyejitolea muhanga wa kufanya kazi hii anakuwa kiakili, anakuwa kimajukumu. Kama ilikuwa hana mke ataoa, na kama ilikuwa yeye na mkewe atapata watoto, kwa majukumu yataanza kumzonga, lakini elimu yake iko kwenye kiwango fulani. Na wakati huo huo jamii au ni mujitama, kila siku mambo yanabadilika na elimu na changamoto zinakuwa kubwa, je, ataweza kukabiliana nazo? Kwani lazima huyu awekewe utaratibu huyu wakati anapokwenda kusomesha mahali fulani, kwa kuwa watu wanahitajio hilo, na yeye kwa wakati ule alikuwa anamudu, basi awezeshwe tena mtu huyu kupata muda wa kurudi kusoma, aende ilipokuwa kwa muda, kama ni kwa mwaka, kwa miezi sita, miaka miwili, anakaa mahali, kisha anarudi tena kuendelea kusoma, mwingine anamshikia. Huu ndio utaratibu ambao utamjenga mwanafunzi huyu au daia huyu katika weledi zaidi wa ulinganizi. Lakini tukimbandika ushehe kwamba sasa wewe kwa unapokwenda ni shekhe, na wewe akaridhika na hali hiyo, basi itafika wakati itakuwa tuna vituko vingi katika mjamaa wetu. kwa sababu kuna baadhi ya watu akishafika katika mujitama hawezi yeye kujitutumua akadhihirisha shakhsia yake, kwa maana akajipandisha kiilmu. Atakaa siku mbili tatu, anakuwa na istihdhari ya nususi, anakwenda hivi, lakini afika wakati anakuwa yeye kama wale wamemuathiri tayari, naye ana ile himma yake, kama ana vitabu vyake amekwenda navyo, basi vitabu atakavyovishika ni vile vya mawaidha. Vingine vyote hivyo atakashaviweka pige hivi ndani ya box vile wana mtu ameshavitupa kabisa na amesahau kila kitu, kwa sababu ule mjitama wa pale hawahitaji hivi vitabu. Unanielewa? Hivi vitabu hivi wao hawavihitaji hivi, kwa sababu bado anaweza kukata miaka 30 pale wasifikie kwenye kile kitabu alichokifikia yeye. Sasa una hiki cha nini? Nende na katuri ya nini? Au nende na alfia ya kazi gani? Naweza kuhifadhi beti za Alfia bin Malik. Nisiangalia hawa, nikiangalia mada za subra, asidhu birrul walidaini, akaangalia hizo. Kama kazi yake ni kuzungumza na nini, kweli akapata ufasaha wa kuzungumza, lakini ilmu nayo inapungua, inapungua, inapungua. Sasa hawa watakiwa wawekewe utaratibu wa kuendelea kuongeza ilmu, na wao wasijifanyishe wakati kwamba ni mashekhe, kwa sababu yuko mbali huko, huwezi kufika huko mpaka masaa matano sita. Kwa hiyo akaona kwamba huko aliko yeye ni Sheikh al-Islam. Na atakiwa ajijue kwamba bado ana nafasi, bali ni wajibu juu yake kuongeza ilmu. Allah wahifadhi watu hawa wanajitolea katika jambo hili, kwa sababu wameshika nafasi kubwa sana ya kuunusuru umma, hasa wale wenye ahliya ya kufanya hivyo, kwa maana wana sifa na vigezo vya kuweza kuwafundisha watu huko waliko, wajue kwamba wanafanya kazi kubwa sana kwa ajili kama hiki, hasa inapokuwa kwa ikhlas. Lakini pia wajue kwamba bado wana nafasi ya wao kuendelea, ni wajibu juu yao kujiendeleza kiilmu. Wengine wakwambia atosheka, tusikize darasa hizi zinazoendelea huko tuzipata, lakini bado hiyo haijatosha. Haitoshi, watakiwa urudi ukae mahali usome kwenye ilmu, usome kwa kiwango hicho hicho. Sisi sote tulabul ilmi almubtadiin, lakini tuwe tupiana faida. Wewe ulifika hapa, waongeza sasa na mwenzako wa kushikia mahali. Huu utaratibu utasaidia. Haya nayazungumza nasaha kwa duati salafiyin katika miji yetu, katika hizo nchi zilizoendelea kiilmu. Haiwezekani mtu kijana wa mtawasita au wa thanawia akatoka kenda kuwa Daesh wapi huko, haiwezekani, itakuwa ni ngumu sana. Ni watu tayari wana ahliya, wanapelekwa na pingine serikali zao zinawatazama. Sasa sisi tunajipanga wiki wenyewe sisi, ni jambo lake tujitazame namna hiyo, kuwasaidia hawa watu. Watakiwa watu wajitahidi kujiendeleza kiilmu, baada ya kuwa umetoka kwa miaka miwili mitatu umekaa mahali, waambie mtu bwana nishikie bwana, au pale ulipokaa watengeneze wanafunzi ambao wajua kwamba hawa, mimi nikiondoka hata miezi sita au mwaka mmoja, hawa wanaweza kulishika jambo hili. Lakini sio ukae mahali miaka utengenezi hata mwanafunzi mmoja. Yani wewe huna mwanafunzi wakaa miaka minne mitano, hakuna wa kushikia hata khutba, hakuna wa kushikia darasa yako. Sasa una faida gani sasa wewe kukaa hapo? Unatakiwa ukikaa pale utengeneze watu, na hii ni kazi kubwa sana. Ukiondoka pale kuna mtu kukushikia, ukipata dharura kuna mtu kukushikia. Udhuru labda utakuwa miaka miwili mitatu, na kisha fika miaka minne huna mtu. Ajabu kabisa, ajabu kabisa. Kujitengeneza watu kwa nini? Natakiwa utengeneze watu wako. Nasalullaha at-tawfiq was-salaam. Tosha kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.